Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 11 сентября, согласно юлианскому церковному календарю, вспоминается усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна.
Сегодня, 11 сентября, σύμφωνα με το Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η εορτή του αποκεφαλισμού του προφήτη, προδρόμου και βαπτιστή Ιωάννη.
Это событие описано в Евангелиях от Матфея и Марка. По свидетельству апостолов, Иоанн Предтеча обличал правителя Галилеи Ирода Антипу во грехе. Царь открыто жил с супругой своего брата Иродиадой. Сожительница Ирода затаила злобу на праведника. Однажды во время пира дочь Иродиады Соломея так угодила царю своим танцем, что он пообещал исполнить любое ее желание. Мать надоумила девушку просить у Ирода голову Иоанна Крестителя, и правитель исполнил страшное прошение. В день усекновения главы Иоанна Предтечи церковью установлен строгий пост.
Το γεγονός αυτό περιγράφεται στα Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Μάρκου. Σύμφωνα με την μαρτυρία των Αποστόλων, ο Ιωάννης Πρόδρομος επέπληξε τον Ηρώδη Αντίπα, τον ηγεμόνα της Γαλιλαίας, για την αμαρτία του, καθώς ο βασιλιάς ζούσε ανοιχτά με την γυναίκα του αδελφού του, την Ηρωδιάδα. Η σύντροφος του Ηρώδη έτρεφε μνησικακία εναντίον του δίκαιου άνδρα. Μια μέρα κατά τη διάρκεια μιας γιορτής, η κόρη της Ηρωδιάδας, η Σαλόμη, ικανοποίησε τόσο πολύ τον βασιλιά με τον χορό της, που εκείνος υποσχέθηκε να εκπληρώσει κάθε επιθυμία της. Η μητέρα της έπεισε το κορίτσι να ζητήσει από τον Ηρώδη το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή, και ο ηγεμόνας εκπλήρωσε το τρομερό αίτημα. Την ημέρα του αποκεφαλισμού του Ιωάννη του Βαπτιστή, η Εκκλησία έχει καθιερώσει αυστηρή νηστεία.
Завтра, 12 сентября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Александра Свирского. Святой родился в 1448 году на русском севере. В 19 лет принял постриг в Валаамском монастыре, а через некоторое время поселился отшельником на святом озере близ реки Свирь. Праведник построил там церковь в честь Животворящей Троицы. Вокруг храма образовался монастырь, который впоследствии стали называть Александро-Свирским. Преподобный прославился многими чудесами, как при жизни, так и после кончины.
Αύριο, 12 Σεπτεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Αλέξανδρο του Σφίρσκ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1448 στον Ρωσικό Βορρά. Σε ηλικία 19 ετών πήρε το μοναχικό χρίσμα στην Μονή Βαλαάμ και μετά από λίγο καιρό εγκαταστάθηκε ως ερημίτης στην Αγία Λίμνη κοντά στον ποταμό Σφύρ. Ο δίκαιος άνδρας έκτισε εκεί μια εκκλησία προς τιμή της Ζωοδόχου Τριάδος. Γύρω από την εκκλησία σχηματίστηκε ένα μοναστήρι, το οποίο αργότερα ονομάστηκε Αλεξάνδρα Σφύρσκη. Ο μοναχός ήταν διάσημος για πολλά θαύματα, τόσο κατά τη διάρκεια της ζωής του, όσο και μετά τον θάνατό του.
По григорианскому календарю, сегодня, 11 сентября, церковь празднует память мученика Димитрия. Святой жил в первом веке. Он был правителем города Скепсия в Малой Азии, сейчас это территория Турции. Димитрий исповедовал языческую веру и следил за тем, чтобы все в его владениях поклонялись идолам. После воскресения Христова в Скепсии пришел с проповедью Евангелия святой Корнелий. Язычники схватили миссионера и привели на суд правителя. Димитрий сначала уговаривал проповедника отречься от Христа, затем приказал пытать его. Корнелий стойко переносил мучения. По его молитвам разрушилось языческое капище. Видя мужество Корнилия и чудеса, сотворенные им, правитель Скепсия уверовал в Спасителя. Язычники бросили новообращенного христианина в темницу и уморили голодом. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Димитрий, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη του μάρτυρος Δημητρίου. Ο Άγιος έζησε τον πρώτο αιώνα. Ήταν ηγεμόνας της πόλης Σκέψιες στην Μικρά Ασία, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Ο Δημήτριος πρέσβευε την ειδωλολατρική πίστη και φρόντιζε να λατρεύουν όλοι στην επικράτειά του τα είδωλα. Μετά την Ανάσταση του Χριστού, ο Άγιος Κορνήλιος ήρθε στις Σκέψιες για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Οι ειδωλολάτρες συνέλαβαν τον Ιεραπόστολο και τον έφεραν ενώπιον του κυβερνήτη για να τον κρίνουν. Ο Δημήτριος πρώτα έπεισε τον Ιεροκήρυκα να αρνηθεί τον Χριστό και στη συνέχεια διέταξε να τον βασανίσουν. Ο Κορνήλιος υπέμεινε τα βασανιστήρια. Στις προσευχές του, ο ειδωλολατρικός ναός καταστράφηκε. Βλέποντας το θάρρος του Κορνήλιου και τα θαύματα που έκανε, ο κυβερνήτης των Σκέψιων πίστεψε στον Σωτήρα. Οι ειδωλολάτρες έριξαν τον νεοφώτιστο χριστιανό στην φυλακή και τον άφησαν να πεθάνει από την πείνα. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Δημήτρια, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Байбуская икона Божией Матери свое название получила от украинского села Байбузы, расположенного под Черкасами на реке Ольшанке. По преданию, образ был чудесно обретен в начале XIX века. Реликвию обнаружили местные жители внутри колодца, из которого черпали воду. Находку торжественно перенесли в Байбузскую церковь Успения Божией Матери. Прихожане горячо полюбили образ, написанный по типу Одигитрия, что в переводе с греческого языка означает «путеводительница». Богородица на изображении левой рукой держит своего божественного сына, а правой указывает на него, как на истинный путь спасения. На коленях Бога-младенца покоится прозрачная сфера. Это символ Вселенной, которая принадлежит Богу и существует по Его благой воле.
Η Байбуская икона της Παναγίας πήρε το όνομά της από το ουκρανικό χωριό Байбузи, που βρίσκεται κοντά στο Τσερκάσι, στον ποταμό Αλσάνκα. Σύμφωνα με το θρύλο, η εικόνα βρέθηκε ως εκ θαύματος στις αρχές του 19ου αιώνα. Το κοιμήλιο ανακαλύφθηκε από τους ντόπιους μέσα σε ένα πηγάδι από το οποίο αντλούσαν νερό. Το έβρεμα μεταφέρθηκε πανηγυρικά στην εκκλησία της κοιμήσεως της Θεοτόκου, τον Байбуз. Οι ενωρίτες αγάπησαν θερμά την εικόνα, η οποία αγιογραφήθηκε σύμφωνα με τον τύπο της Οδηγήτριας. Η Μητέρα του Θεού στην εικόνα κρατά με το αριστερό της χέρι το θείο Υιό της και με το δεξί της χέρι τον δείχνει ως την αληθινή οδό της σωτηρίας. Στην αγκαλιά του θείου βρέφους στηρίζεται μια διαφανή σφαίρα. Είναι σύμβολο του σύμπαντος, το οποίο ανήκει στον Θεό και υπάρχει σύμφωνα με την καλή του θέληση.
Найденная в колодце икона вскоре прославилась чудотворениями. Первое из них совершилось в 1832 году. В Байбузской Успенской церкви исцелилась 4-летняя девочка, которая не могла ходить. Мать с надеждой и упованием на помощь Царицы Небесной поднесла дочь к святыне, и малышка твердо встала на ноги. В 30-х годах XIX века в окрестностях Черкас бушевала холера. Жители Байбузов соборно молились небесной заступнице перед ее чудотворным образом, и эпидемия обошла село стороной. Узнав об этом, киевский митрополит Евгений Болховитинов повелел доставить байбузскую реликвию в Киево-Печерскую лавру. Многие паломники свидетельствовали, что получили через нее помощь Пресвятой Богородицы.
Η εικόνα που βρέθηκε στο πηγάδι έγινε σύντομα διάσημη για τα θαύματά της. Το πρώτο από αυτά έλαβε χώρο το 1832. Ένα τετράχρονο κορίτσι που δεν μπορούσε να περπατήσει θεραπεύτηκε στην εκκλησία της κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Байбуз. Η μητέρα με ελπίδα και εμπιστοσύνη στην βοήθεια της Βασίλισσας των Ουρανών έφερε την κόρη της στο ιερό και το κοριτσάκι στάθηκε γερά στα πόδια του. Στην δεκαετία του 30 του 19ου αιώνα, στην γειτονιά του Τσερκάς, μένεται η χολέρα, Εκάτοικοι του Μπαϊμπούς προσευχήθηκαν στην ουράνια προστάτηδα μπροστά στη θαυματουργή εικόνα της και η επιδημία παρέκαψε το χωριό. Αφού το έμαθε αυτό, ο Μητροπολίτης Κιέβου, ο Ευγένιος, διέταξε να παραδοθεί το κοιμήλιο του Μπαϊμπούς στην Λαύρα του Κιέβου Πετσέρσκ. Πολλοί προσκυνητές μαρτύρησαν ότι έλαβαν την βοήθεια της Παναγίας μέσω του κοιμηλίου.
Жители Байбузов хлопотали о том, чтобы святыня вернулась в село. Летом 1899 года чудотворный образ Богородицы проделал обратный путь от Киева к месту обретения. Реликвию доставили по Днепру до села Сокирна. А оттуда до Байбузов икону 30 верст торжественно крестным ходом несли на руках. По дороге Божия Матерь явила еще одно чудо. Небывалая засуха, грозившая неурожаем, разрешилась долгожданным дождем. После революции 1917 года Успенская церковь в Байбузах была разрушена. Чудотворный образ Царицы Небесной жители села спасли от поругания и сохранили до тех времен, когда вера в Бога вышла из-под запрета. В 2010 году в селе под Черкасами построили новый каменный храм, и чтимая байбузская икона Богородицы стала его главной святыней.
Οι κάτοικοι του Μπαϊμπούς φώναζαν για την επιστροφή του κοιμηλίου στο χωριό. Το καλοκαίρι του 1899 η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας έκανε ένα ταξίδι επιστροφής από το Κίεβο στον τόπο της ανακαλύψεώς της. Το κοιμήλιο παραδόθηκε κατά μήκος του ποταμού Δνήπερου στο χωριό Σοκίρνα και από εκεί στον Μπαϊμπούς η εικόνα μεταφέρθηκε 30 μίλια πανηγυρικά σε μια πομπή του Σταυρού. Στην διαδρομή η Παναγία αποκάλυψε ένα ακόμη θαύμα. Η πρωτοφανής ξηρασία, η οποία απειλούσε με αποτυχία της σοδειάς, λύθηκε με την πολύ αναμενόμενη βροχή. Μετά την Επανάσταση του 1917, η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Μπαϊμπούς καταστράφηκε. Η θαυματουργή εικόνα της Βασίλισσας του Ουρανού σώθηκε από την βεβήλωση, από τους χωρικούς και διατηρήθηκε μέχρι την στιγμή που η πίστη στον Θεό δεν ήταν πλέον απαγορευμένη. Το 2010 μια νέα πέτρινη εκκλησία χτίστηκε στο χωριό κοντά στο Τσερκάς και η σεβαστή εικόνα της Παναγίας στον Μπαϊμπούς έγινε το κύριο προσκύνημά της.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Николай Багарас.
Главный хирург Московского клинического военного госпиталя имени Бурденко Николай Алексеевич Багарас, осторожно ступая, открыл дверь в палату. Он собирался проведать пациента, которому недавно ампутировали ноги после тяжелого ранения на фронте. Был 1943 год. Шла Великая Отечественная война. Взору доктора предстала неожиданная картина. Солдат, подтянувшись на руках, свесился в открытое настежь окно, которое находилось прямо над кроватью. Николай Алексеевич окликнул пациента. Тот обернулся. Руки от неожиданности ослабели, и он с тяжелым вздохом упал на койку. Из глаз его катились слезы. «Доктор, лучше бы мне умереть. Какая жизнь без ног?» – простонал он. Багарас посмотрел на него спокойным, долгим взглядом, а потом закатал штанины своих брюк. И солдат с изумлением увидел, что вместо обеих ног у хирурга были протезы.
У Николая Алексеевича Багарас, ο επικεφαλής χειρούργος του Κλινικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Μπουρντέκο της Μόσχας, άνοιξε την πόρτα του θαλάμου με προσεκτικά βήματα. Πήγαινε να ελέγξει έναν ασθενή που είχε πρόσφατα κροτηριάσει τα πόδια του μετά από ένα σοβαρό τραύμα στο μέτωπο. Ήταν το 1943. Ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος βρισκόταν σε εξέλιξη. Ο γιατρός αντίκρισε μια απροσδόκητη εικόνα. Ο στρατιώτης, στέκοντας στα χέρια του, κρεμόταν μέσα στο ανοιχτό παράθυρο το οποίο βρισκόταν ακριβώς πάνω από το κρεβάτι. Ο Νικολάη Αλεξίγεβιτς φώναξε στον ασθενή. Εκείνος γύρισε, τα χέρια του εξασθένησαν από την έκπληξη και έπεσε στην κουκέτα με έναν βαρύ αναστεναγμό. Τα δάκρυα κύλησαν από τα μάτια του. «Γιατρέ, καλύτερα να πεθάνω. Τι ζωή είναι αυτή χωρίς πόδια?» έλεγε. Ο Μπαγκαράς τον κοίταξε με ένα ήρεμο βλέμμα. Στη συνέχεια σήκωσε τα μπατζάκια του παντελονιού του και ο στρατιώτης έμεινε έκπληκτος, επειδή αντί για δύο πόδια, ο χειρούργος είχε προσθετικά.
8 сентября 1920 года Николай Алексеевич запомнил на всю жизнь. Он тогда работал в Ростове-на-Дону. Было около полудня. Багарас торопился в госпиталь. Трамвай подошел переполненный. Люди едва не вываливались из дверей. Доктор улыбнулся. Что ж, придется вспомнить молодость и проехаться на подножке. Лихо вскочил, а в следующую секунду нога соскользнула. Он не смог удержаться и в мгновение ока очутился на рельсах прямо под колесами вагона. Трамвай тронулся. В ожидании неотложки тяжело травмированный хирург сумел самостоятельно остановить кровотечение. Потом была операция. Николай Алексеевич лишился обеих ног.
Την 8 Σεπτεμβρίου του 1920 ο Νικολάη Αλεξέγεβης την θυμόταν για το υπόλοιπο της ζωής του. Εκείνη την εποχή εργαζόταν στο Ροστόφ του Ντον. Ήταν περίπου μεσημέρι. Ο Μπαγκαράς βιαζόταν να πάει στο νοσοκομείο. Το τραμ ήρθε υπερπλήρες. Οι άνθρωποι σχεδόν έπεσαν όταν άνοιξαν οι πόρτες. Ο γιατρός χαμογέλασε. Καλά. Πρέπει να θυμηθούμε τα νιάτα μας. Και προσπάθησε να ανέβει στο τραμ. Ανέβηκε με ορμή και το επόμενο δευτερόλεπτο το πόδι του γλίστρησε και δεν μπόρεσε να κρατηθεί και έτσι βρέθηκε πάνω στις ράγες. Ακριβώς κάτω από τις ρόδες του βαγονιού. Το τραμ κινήθηκε. Ενώ περίμενε το ασθενοφόρο, ο βαριά τραυματισμένος χειρούργος κατάφερε να σταματήσει μόνος του την αιμορραγία. Στη συνέχεια έγινε μια επέμβαση. Ο Νικολάη Αλεξέγεβιτς έχασε και τα δύο του πόδια.
Багарас лежал на больничной кровати, и перед мысленным взором доктора проносилась вся его жизнь. Он родился в 1874 году в Таганроге, в семье бедного учителя-еврея. В 13 лет будущий доктор, а вместе с ним и его отец, приняли крещение и перешли из иудаизма в православие. Врачом Багарас хотел стать с детства. Окончил гимназию с золотой медалью и поступил в Петербургскую военно-медицинскую академию. В 1909 году Николай Алексеевич защитил докторскую диссертацию и получил звание профессора медицины. Он стажировался в лучших клиниках Европы, но через несколько лет вернулся в Россию, несмотря на то, что на родине поменялась власть и шла гражданская война.
Ο Μπαγκαράς ξάπλωσε στο κρεβάτι του νοσοκομείου και μπροστά στο νοερό βλέμμα του γιατρού πέρασε όλη του η ζωή. Γεννήθηκε το 1874 στο Ταγκανρόκ στην οικογένεια ενός φτωχού Εβραίου δασκάλου. Σε ηλικία μόλις 13 ετών ο μελλοντικός γιατρός και μαζί με αυτόν και ο πατέρας του βαπτίστηκαν και προσελητίστηκαν από τον Ιουδαϊσμό στην Ορθοδοξία. Ο Μπαγκαράς ήθελε να γίνει γιατρός από την παιδική του ηλικία. Αποφύτησε από το γυμνάσιο με χρυσό μετάλλιο και εισήχθη στην Στρατιωτική Ιατρική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης. Το 1909 ο Νικολάη Αλεξέγεβιτς υποστήριξε την διδακτορική του διατριβή και έλαβε τον τίτλο του καθηγητή ιατρικής. Εκπαιδεύτηκε στις καλύτερες κλινικές της Ευρώπης. Αλλά λίγα χρόνια αργότερα επέστρεψε στην Ρωσία παρά το γεγονός ότι η εξουσία στην πατρίδα του είχε αλλάξει και ο εμφύλιος πόλεμος βρισκόταν σε εξέλιξη.
Доктор делал невозможное. Заново собирал пострадавшие органы, восстанавливал кости, суставы и даже сосуды. Он стал одним из основоположников восстановительно-пластической хирургии, в которой достиг невиданных высот. К нему приезжали пациенты со всей страны и даже из-за границы. В служении людям был весь смысл жизни Николая Алексеевича. А что же теперь? Неужели придется оставить свое призвание? Какой же из него безногого хирург?
Ο γιατρός έκανε το ακατόρθωτο. Συναρμολογούσε τα κατεστραμμένα όργανα. Αποκαταστούσε οστά, αρθρώσεις, ακόμη και αιμοφορανγία. Έγινε ένας από τους θεμελιωτές της επανορθωτικής πλαστικής χειρουργικής, στην οποία ο ίδιος έφτασε σε πρωτοφανή ύψη. Ασθενείς ερχόταν σε αυτόν από όλη τη χώρα, ακόμη και από το εξωτερικό. Το να υπηρετεί τους ανθρώπους ήταν όλο το νόημα της ζωής του Νικολάη Αλεξέγεβιτς. Και τι γίνεται τώρα? Θα πρέπει να εγκαταλείψει το λειτουργήμά του? Τι είδους χειρουργός είναι ένας άντρας, ο οποίος δεν έχει πόδια?
Однако очень скоро в коридорах клиники коллеги снова с изумлением увидели профессора. На инвалидной коляске он совершал обход больных. Через 6 месяцев после ампутации доктор Багарас впервые сделал сложную операцию, выстояв несколько часов на протезах. Он снова включился в работу. Сначала входил в операционную, опираясь на плечи коллег. Но очень скоро стал держаться на протезах так, что люди даже не догадывались о его недуге, а узнав, очень удивлялись. Как, например, генерал Григорий Плосков, которого Богораз оперировал во время Великой Отечественной войны. Он описывал хирурга как доброго, душевного, полного жизни человека, которого искренне любили и пациенты, и коллеги. Одна из медсестер, ассистировавших Богоразу во время операции, вспоминала: «В клинике лечились фронтовики после ранений, с ампутациями, с ожогами, в том числе и девушки. Пример доктора был для них, да и для всех нас, бесценен».
Ωστόσο, πολύ σύντομα στους διαδρόμους της κλινικής, οι συνάδελφοι είδαν και πάλι τον καθηγητή με έκπληξη. Σε αναπορικό καροτσάκι, αυτός έκανε τους γύρους και έλεγχε τους ασθενείς. 6 μήνες μετά τον ακροτηριασμό, ο δόκτωρ Μπογκοράς έκανε για πρώτη φορά μια πολύπλοκη επέμβαση, στεκόμενος για αρκετές ώρες πάνω σε προσθετικά. Επέστρεψε στη δουλειά του. Στην αρχή, μπήκε στο χειρουργείο στηριζόμενος στους ώμους των συναδέλφων του. Πολύ σύντομα όμως άρχισε να στέκεται όρθιος πάνω σε προθέσεις. Και έτσι οι άνθρωποι δεν αντιλαμβανόταν ότι δεν έχει πόδια. Και όταν γινόταν γνωστό αυτό το γεγονός, όλοι έμεναν έκπληκτοι. Για παράδειγμα, ο στρατηγός Γρηγόρη Πλάσκαφ, τον οποίο ο Μπαγκαράς χειρούργησε κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, περιέγραψε τον χειρουργό ως έναν ευγενικό, ζωηρό, γεμάτο ζωή άνθρωπο, ο οποίος αγαπήθηκε ειλικρινά τόσο από τους ασθενείς όσο και από τους συναδέλφους του. Μία από τις νοσοκόμες που βοηθούσαν τον Μπογκαράς κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων θυμόταν: «Η κλινική περιέθαλπτε στρατιώτες της πρώτης γραμμής μετά από τραυματισμούς, με ακροτηριασμούς, με εγκάβματα, συμπεριλαμβανομένων και των κοριτσιών. Το παράδειγμα του γιατρού ήταν ανεκτήμητο για αυτούς και για όλους εμάς».
«Пусть потеряны ноги», — говорил Николай Алексеевич Богораз. «Но остались глаза, чтобы наблюдать окружающий мир. Остался мозг, чтобы систематизировать знания. Остались руки, чтобы творить на благо человечества».
«Ας είναι χαμένα τα πόδια», έλεγε ο Νικόλαος Αλεξέηβιτς Μπογκαράς, «αλλά υπάρχουν ακόμη τα μάτια για να παρατηρούμε τον κόσμο γύρω μας. Έχουμε τον εγκέφαλο για να συστηματοποιείται η γνώση. Έχουμε ακόμη τα χέρια για να δημιουργήσουν για το καλό της ανθρωπότητας».
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
С радостью делать добрые дела можно в любой профессии и в любой ситуации. Пример тому – история Евгения Яковлева, самого доброго водителя автобуса в Краснодаре, любимца местных детей. Однажды Евгений объявил акцию для пассажиров-школьников. Всех отличников он решил возить бесплатно, а тех, кто получал четверки – за полцены. Чтобы все было по-честному, ребята должны были показывать водителю дневники с оценками.
Είναι δυνατόν να κάνετε καλές πράξεις με χαρά σε οποιοδήποτε επάγγελμα και σε οποιαδήποτε κατάσταση. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η ιστορία του Ευγένιου Γιάκοβλεφ, του πιο ευγενικού οδηγού λεωφορείου στο Κρασνοντάρ και το αγαπημένο των παιδιών της περιοχής. Μια μέρα ο Ευγένιος ανακοίνωσε μια εκστρατεία για τους επιβάτες μαθητές. Αποφάσισε να μεταφέρει όλους τους άριστους μαθητές δωρεάν και όσους έπαιρναν β' στη μισή τιμή. Για να είναι δίκαια τα πράγματα, τα παιδιά έπρεπε να δείχνουν στον οδηγό τους βαθμούς τους.
Новость о счастливом автобусе быстро распространилась по школам, расположенным рядом с маршрутом автобуса. На остановках школьники уже держали наготове дневники и строили планы о покупках на сэкономленные деньги. Кто-то мечтал о вкусных пирожках, кто-то о новой игрушке. Конечно, не всем удалось сразу стать отличниками, но Евгений видел, как многие в автобусе увлеченно читали учебники, чтобы в следующий раз уж точно получить пятерку.
Η είδηση για το τυχερό λεωφορείο διαδόθηκε γρήγορα στα σχολεία που βρισκόταν σε αυτήν την διαδρομή. Στις στάσεις των λεωφορείων οι μαθητές ετοίμαζαν ήδη να δείξουν τους βαθμούς τους και έκαναν σχέδια τι θα αγοράσουν με τα χρήματα που είχαν εξοικονομήσει. Κάποιοι ονειρευόταν νόστιμα κέικ και άλλοι ένα καινούριο παιχνίδι. Φυσικά δεν κατάφεραν όλοι να γίνουν αμέσως άριστοι μαθητές, αλλά ο Ευγένιος είδε πολλούς ανθρώπους του λεωφορείου να διαβάζουν με ενθουσιασμό τα σχολικά τους βιβλία, ώστε την επόμενη φορά να πάρουν σίγουρα άριστα.
Водитель не просто мельком смотрит оценки и пропускает ребят в автобус. Дядя Женя, как ласково называют его маленькие пассажиры, действительно делает для детей очень много. Даже больше, чем некоторые учителя и родители. Он не только внимательно проверяет дневники, но и заодно искренне общается с каждым ребенком. Поддерживает и, если нужно, ненавязчиво дает советы.
Οδηγός δεν ρίχνει απλά μια ματιά στους βαθμούς και αφήνει τα παιδιά να ανεβαίνουν στο λεωφορείο. Ο θείος Ζένια, όπως τον αποκαλούν χαϊδευτικά οι μικροί επιβάτες, κάνει πραγματικά πολλά πράγματα για τα παιδιά. Ακόμη και περισσότερα από κάποιους δασκάλους και γονείς. Όχι μόνο ελέγχει προσεκτικά τους βαθμούς, αλλά επικοινωνεί ειλικρινά με το κάθε παιδί. Το στηρίζει και, αν χρειαστεί, δίνει κάποιες διακριτικές συμβουλές.
Вначале школьники воспринимают все происходящее как веселую игру и сами не замечают, как постепенно меняется их отношение к учебе и к жизни. Отличников на маршруте становится все больше, но Евгений не спешит отказываться от своей акции. На все вопросы о возможных убытках он отвечает. Деньги же не главное. Нужно чаще делать добрые дела. Если бы каждый из нас делал хотя бы по одному в день, мир стал бы значительно лучше. И мир действительно становится лучше. К примеру Евгения Яковлева последовали его коллеги из других районов и даже из других городов.
Στην αρχή μαθητές αντιλαμβάνονται όλα όσα συμβαίνουν ως ένα διασκεδαστικό παιχνίδι και δεν παρατηρούν πώς αλλάζει σταδιακά η στάση τους απέναντι στην μάθηση και την ζωή. Στην διαδρομή υπάρχουν όλο και περισσότεροι άριστοι μαθητές. Αλλά ο Ευγένιος δεν βιάζεται να εγκαταλείψει την δράση του. Σε όλες τις ερωτήσεις για πιθανές απώλειες απαντά. Τα χρήματα δεν είναι το κύριο πράγμα. Πρέπει να κάνουμε πιο συχνά καλές πράξεις. Αν ο καθένας μας έκανε τουλάχιστον μία καλή πράξη την ημέρα, ο κόσμος θα ήταν καλύτερος. Και ο κόσμος γίνεται πραγματικά καλύτερος. Το παράδειγμα του Ευγένιου Γιάκοβλεφ ακολουθήθηκε από τους συναδέλφους του, από άλλες περιοχές και ακόμη και από άλλες πόλεις. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Η Εκκλησία των Δικαίων, Симеон και Άννης.
Храм святых праведных Симеона и Анны относят к первым церквям Петербурга. В 1712 году царь Петр отмечает тезоименитство любимой старшей дочери Анны закладкой нового храма и дарит трехлетней царевне обширный участок земли, протянувшийся вдоль берега Фонтанки до Невского проспекта. Через два года главный престол деревянного храма освятили в память о праведном Симеоне Богоприимце и Анне Пророчице, а предельный – в честь архистратига Михаила.
Η εκκλησία των δικαίων Симеон και Άννης θεωρείται μία από τις πρώτες εκκλησίες στην Αγία Πετρούπολη. Το 1712 ο τσάρος Πέτρος γιόρτασε τα γενέθλια της αγαπημένης του μεγαλύτερης κόρης Άννας, με την ανέγερση μιας νέας εκκλησίας και χάρισε στην τρίχρονη πριγκίπισσα ένα τεράστιο οικόπεδο που επεκτείνονταν κατά μήκος των όχθων του ποταμού Φοντάνκα μέχρι την Λεωφόρο Νιεύσκη. Δύο χρόνια αργότερα, ο κύριος βωμός της ξύλινης εκκλησίας εγκαινιάστηκε στη μνήμη του Δίκαιου Σιμεών, του Ιωαννίτη και της Άννας της Προφήτισσας, ενώ το παράπλευρο παρεκκλήσι εγκαινιάστηκε προς τιμή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
Многие деревянные храмы первых лет застройки Петербурга были словно предтечи грядущих каменных церквей и величественных соборов. Приходя в ветхое состояние, они заменялись благолепными строениями в зарождавшемся тогда стиле русское барокко. Так было и с церковью святых Симеона и Анны. Спустя почти 15 лет она обветшала. Ни царственный основатель, ни его любимая дочь этого уже не застали. Царь Петр скоропостижно скончался в 1725 году, а Анна Петровна безвременно почила после родов первенца в 1728 и была погребена подле отца в усыпальнице недостроенного Петропавловского собора в заброшенном и столь же недостроенном Петербурге. После смерти императора царский двор Петра II переехал в Москву, сочтя всю затею с северной столицей Петровой блажью.
Πολλές ξύλινες εκκλησίες των πρώτων χρόνων της κατασκευής της Αγίας Πετρούπολης ήταν σαν πρόνδρομοι των επερχόμενων πέτρινων εκκλησιών και μεγαλοπρεπών καθεδρικών ναών. Καθώς έπεφταν σε ετοιμόρροπη κατάσταση, αντικαταστάθηκαν από θαυμάσια κτίρια στο αναδυόμενο τότε στυλ του ρωσικού μπαρόκ. Έτσι συνέβη και με την εκκλησία των Αγίων Σιμεών και Άννης. Μετά από σχεδόν 15 χρόνια έγινε ετοιμόρροπος ο ναός. Ούτε ο βασιλικός ιδρυτής ούτε οι αγαπημένοι του κόρη δεν πρόλαβαν. Ο τσάρος Πέτρος πέθανε πρόωρα το 1725 και η Άννα Πετρόβνα πέθανε πρόωρα μετά την γέννηση του πρωτότοκου παιδιού της το 1728 και θάφτηκε κοντά στον πατέρα της στο θησαυροφυλάκιο του ημιτελούς καθεδρικού ναού Πέτρου και Παύλου στην εγκαταλελειμμένη και εξίσου ημιτελή Αγία Πετρούπολη. Μετά το θάνατο του αυτοκράτορα, η βασιλική αυλή του Πέτρου Β' μετακόμισε στην Μόσχα, θερώντας την όλη ιδέα με την βόρεια πρωτεύουσα ως ευδαιμονία του Πέτρου.
Взошедшая вскоре на престол племянница Петра Анна Иоанновна возобновила строительство Петербурга и немало сил приложила для дальнейшего его благоустроения. Святую пророчицу Анну императрица почитала покровительницей, посему к обветшавшему храму отнеслась очень трепетно. Проект каменного здания поручили Михаилу Григорьевичу Земцову, талантливому ученику первого петербургского архитектора Трезини. Анна Иоанновна дала свое высочайшее одобрение проекту Земцова и много способствовала устроению храма. За 5 лет зодчий явил Петербургу великолепный образец соединения новаторского петровского архитектурного стиля с древнерусской традицией московских церквей. Тогда же появился еще один предел преподобного Ефрема Сирина, день памяти которого приходился на день рождения государыни. Анна Иоанновна почитала церковь своей любимой.
Η Άννα Ιωάννα, η ανιψιά του Πέτρου, η οποία σύντομα ανέβηκε στον θρόνο, συνέχισε την οικοδόμηση της Αγίας Πετρούπολης και κατέβαλε πολλές προσπάθειες για την περαιτέρω βελτίωσή της. Η αυτοκράτηρα θεωρούσε την Αγία Προφήτισσα Άννα προστάτεδά της, γι' αυτό και αντιμετώπισε τον ερυπωμένο ναό με μεγάλη φροντίδα. Το έργο του Πέτρινου κτηρίου ανατέθηκε στον Μιχαήλ Γρηγόρεβιτς Ζημτσόφ, έναν ταλαντούχο μαθητή του πρώτου αρχιτέκτονα της Αγίας Πετρούπολης, Τρεζίνη. Η Άννα Ιωάννα έδωσε την ύψιστη έγκρισή της στο σχέδιο του Ζημτσόφ και συνέβαλε τα μέγιστα στην κατασκευή του ναού. Μέσα σε 5 χρόνια ο αρχιτέκτονας έδειξε στην Αγία Πετρούπολη ένα θαυμάσιο παράδειγμα του συνδυασμού του καινοτόμου αρχιτεκτονικού στυλ του Μεγάλου Πέτρου με την παλαιορωσική παράδοση των εκκλησιών της Μόσχας. Ταυτόχρονα προσθέθηκε ένα ακόμη πλευρικό παρεκκλήσι, αυτό του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, η γιορτή του οποίου έπεφτε στα γενέθλια της αυτοκράτηρας. Η Άννα Ιωάννα θεωρούσε την εκκλησία αυτήν την αγαπημένη της.
Благодаря благоволению императрицы, церковь долго была придворной. Здесь на торжественных богослужениях всегда присутствовал царский двор и столичные архипастыри. Все это премного способствовало благоустроению храма. На колокольню были установлены куранты, а вокруг появилась ограда. Дабы отметить рождение наследника Павла Петровича, в Симеоно-Аннинской церкви добавили и осветили новый предел в честь великомученика Евстафия Плакиды, в день которого цесаревич был рожден. Взойдя на престол, повзрослевший император Павел I присвоил церкви статус орденской, то есть посвященной покровительнице государственного ордена. С тех пор благоукрашенный резного дерева орден святой Анны установлен над главным входом.
Χάρη στην εύνοια της αυτοκράτηρας, η εκκλησία ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκκλησία της αυλής. Η βασιλική αυλή και οι αρχιερείς της πρωτεύουσας παρακολουθούσαν πάντα τις επίσημες λειτουργίες εδώ. Όλα αυτά συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην βελτίωση της εκκλησίας. Στο καμπαναριό τοποθετήθηκαν καμπάνες και εμφανίστηκε μια περίφραξη γύρω του. Για τον εορτασμό της γεννήσεως του διαδόχου Παύλου Πετρόβιτς προσθέθηκε ένα νέο πλευρικό παρεκκλήσι στην εκκλησία Σιμεών Ανιέσκη προς τιμήν του μεγαλομάρτυρα Ευσταθίου Πλακίδα, την ημέρα του οποίου γεννήθηκε ο Τσαρέβιτς. Με την άνοδο του στον θρόνο, ο ενήλικας αυτοκράτορας Παύλος Α έδωσε στην εκκλησία το καθεστώς του τάγματος, δηλαδή ήταν η προστάτηδα του κρατικού τάγματος. Έκτοτε και το περίτεχνο ξυλόγλυπτο τάγμα της Αγίας Άνης που είχε τοποθετηθεί πάνω στην κύρια είσοδο.
В первые годы XIX века после убийства Павла I церковь передали из придворного в епархиальное управление, и она перестала быть орденской. По имени Симеоновского храма стали называть ближнюю площадь, улицу и мост через Фонтанку. Несмотря на периодические косметические ремонты, к середине столетия церковь Симеона и Анны обветшала. На средства купца первой гильдии Василия Громова она была обновлена академиком-архитектором Винтергальтером с сохранением своего оригинального стиля. Колокольню разобрали, укрепили и сделали выше. Храм и часовню близ него расширили, а по старому образцу сделали совершенно новый иконостас.
Στα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα, μετά τη δολοφονία του Παύλου του Πρώτου, η εκκλησία μεταφέρθηκε από την αυλή στην επισκοπική διοίκηση και έπαψε να είναι η εκκλησία του τάγματος. Η γειτονική πλατεία, ο δρόμος και η γέφυρα πάνω από τον ποταμό Φαντάνκα πήραν το όνομά τους από την εκκλησία του Αγίου Σημεών. Παρά τις περιοδικές αισθητικές επισκευές, στα μέσα του αιώνα η εκκλησία του Σημεών και της Άνης κατέστη τιμόρροπη. Με έξοδο του εμπόρου της πρώτης συντεχνίας Βασίλη Γκρόμαφ, ανακαινίστηκε από τον ακαδημαϊκό αρχιτέκτονα Βίντερ Γκάλτερ με διατήρηση του αρχικού της ύφους. Το καμπαναριό αποσυναρμολογήθηκε, ενισχύθηκε και έγινε ψηλότερο και η εκκλησία και το παρεκκλήσι κοντά στο καμπαναριό διευρύνθηκαν και ένα εντελώς νέο τέμπλο κατασκευάστηκε σύμφωνα με το παλιό πρότυπο.
По преданию, на паперть храма при наводнении 1777 года водами фонтанки принесло икону Божией Матери Троеручица. Винтергальтер построил для нее отдельный предел. Благодаря соблюдению высочайшего строгого предписания хранить стиль церкви при всяких ремонтных и реставрационных работах, детище Михаила Земцова спустя почти 300 лет сохранилось почти в неизменном виде.
Σύμφωνα με το θρύλο, η εικόνα της Παναγίας Τριχερούσα μεταφέρθηκε στην κορυφή της εκκλησίας κατά τη διάρκεια της πλημμύρας του 1877 από τα νερά του ποταμού Φαντάνκα. Ο Βίντερ Γκάλτερ έχτισε για αυτήν ένα ξεχωριστό πλευρικό παρεκκλήσι. Χάρη στην τήρηση της αυστηρότατης εντολής για την διατήρηση του ύφους της εκκλησίας κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών, της επισκευής και της αποκατάστασης, το πνευματικό παιδί του Μιχαήλ Ζεμτσόφ παρέμεινε σχεδόν αναλύωτο σχεδόν 300 χρόνια αργότερα.
В годы лихолетия церковь святых Симеона и Анны разделила участь других храмов города, была разграблена и отдана под склады. А 50 лет назад богоборческая власть открыла здесь метеорологический музей. В 1995 году здание вернули православной церкви. В 2013 капитальный ремонт закончили и возрожденный храм освятил патриарх московский и всея Руси Кирилл. Сегодня Симеоно-Аннинский храм, как и преоснователи его Петре Великом, имеет в себе богослужебную жизнь. Здесь ежедневно совершаются таинства и требы, и в церкви постоянно находится дежурный священник, который помогает посетителям с ответами на их насущные вопросы.
Κατά τη διάρκεια των δύσκολων χρόνων, η Εκκλησία των Αγίων Σημεών και Άνης μοιράστηκε την μοίρα των άλλων εκκλησιών της πόλης. Λελατήθηκε και παραδόθηκε στις αποθήκες, ενώ πριν από 50 χρόνια οι άθεες αρχές άνοιξαν εδώ ένα μετεωρολογικό μουσείο. Το 1995 το κτίριο επιστράφηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το 2013 ολοκληρώθηκαν σημαντικές επισκευές και ο αναγεννημένος ναός εγγενιάστηκε από τον Πατριάρχη Μόσχας και Πάσης Ρωσίας Κύριλο. Σήμερα, η Εκκλησία των Αγίων Σημεών και Άνης, όπως και την εποχή του ιδρυτή της, του Μεγάλου Πέτρου, είχε λειτουργική ζωή. Εδώ τελώνται καθημερινά μυστήρια και λειτουργίες και στην Εκκλησία υπάρχει ιερέας που εφημερεύει και βοηθά τους επισκέπτες με απαντήσεις στις πιεστικές ερωτήσεις τους.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Άννη Μπέρκ. Журналист, видеограф, блогер. Певчая в храме.
Άννη Μπέρκ. Δημοσιογράφος, βιντεογράφος, μπλόγγερ και ψάλτρια στο ναό.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Как много страхов нас подстерегает всюду. Один боится летать, другой признаться в своих чувствах, третий выступать на публике. И я не самый смелый человек, но иногда приходится себя превозмогать. В такие моменты представляю, что мне, трусишке, надо сыграть отважного человека, как играют роли актеры. Притвориться нужно уметь, но лучше, конечно, себя воспитывать. Как? Есть разные варианты. Я очень люблю историю и часто нахожу ответы в размышлениях людей, живших задолго до меня. Вот одно из наставлений князя Потемкина своему племяннику Николаю Николаевичу Раевскому, будущему генералу, герою войны 1812 года. Во-первых, старайся испытать, не трус ли ты? Если нет, то укрепляй врожденную смелость.
Υπάρχουν τόσοι πολλοί φόβοι που παραμονεύουν παντού. Κάποιος φοβάται να πετάξει, άλλος να εξομολογηθεί τα συναισθήματά του και άλλος να μιλήσει δημόσια. Δεν είμαι και ο πιο γενναίος άνθρωπος, αλλά μερικές φορές πρέπει να πιέζω τον εαυτό μου. Σε κάποιες στιγμές φαντάζομαι ότι εγώ, ένας δειλός, πρέπει να υποδηθώ έναν γενναίο άνδρα, όπως οι ηθοποιοί παίζουν διάφορους ρόλους. Πρέπει να μπορείς να υποκρίνεσαι, αλλά φυσικά είναι καλύτερο να εκπαιδεύεις τον εαυτό σου. Πώς? Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Μου αρέσει πολύ η εξής ιστορία. Συχνά βρίσκω απαντήσεις στις σκέψεις των ανθρώπων που έζησαν πολύ πριν από μένα. Εδώ είναι μία από τις οδηγίες του πρίγκιπα Πατιόμκιν προς τον ανιψιό του Αραγεύσκη, που ήταν ο μελλοντικός στρατηγός ήρωας του πολέμου του 1812. Πρώτα απ' όλα, προσπάθησε να δοκιμάσεις αν είσαι δειλός. Αν είσαι, τότε ενίσχυσε το έμφυτο θάρρος.
Ребенком мама приводила меня в поликлинику сдавать кровь. И само по себе мероприятие не из приятных, а ситуацию еще накаляли дети, которые кричали до, во время и после процедуры. Помню животный страх, который буквально парализовывал, но потакание страху провоцирует еще больший ужас. В воспоминаниях княгини Екатерины Мещерской описан совсем радикальный способ борьбы со страхом, но он привлек мое внимание. Она описывает, как брат, зная ее страх грозы, вытащил ее силой на подоконник раскрытого окна и подставил под ливень. От страха Катя потеряла сознание, а когда пришла в себя, брат вытирал своим носовым платком ее мокрое лицо, приговаривая: «Ну, отвечай, будешь трусить и бояться грозы?» Потом, неся девочку на руках вниз по лестнице, он сказал: «А ты, если хочешь, чтобы я тебя любил и считал своей сестрой, будь смелой. Запомни, постыднее трусости порока нет».
Ως παιδί, η μητέρα μου με πήγαινε στην κλινική για να δίνω αίμα. Και το ίδιο το γεγονός, η ίδια η διαδικασία δεν ήταν τόσο ευχάριστη. Και η κατάσταση ήταν ακόμη πιο θερμή από τα παιδιά που ούρλιαζαν πριν από μένα, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την διαδικασία. Θυμάμαι τον ζωώδη φόβο που κυριολεκτικά με παρέλυε, αλλά η επίοικια του φόβου προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη φρίκη. Στα απομνημονεύματα της πριγκίπισσας Εκατερίνης Μητσέρσκαγια περιγράφεται ένας αρκετά ριζοσπαστικός τρόπος της πάλης με τον φόβο. Αλλά και πάλι μου τράβηξε την προσοχή. Περιγράφει πως ο αδελφός της, γνωρίζοντας τον φόβο της για τις καταιγίδες, την έσερνε με τη βία στο περβάζι ενός ανοιχτού παραθύρου και την έβαζε κάτω από μια νεροποντή. Η Κάτια λιποθύμησε από τον φόβο της, και όταν συνήλθε, ο αδελφός της σκούπιζε το βρεγμένο πρόσωπό της με το μαντίλι του, λέγοντας: «Λοιπόν, απάντησέ μου, θα είσαι δειλή και θα φοβάσαι την καταιγίδα?» Στη συνέχεια, μεταφέροντας το κορίτσι στην αγκαλιά του κάτω στις σκάλες, είπε: «Και εσύ, αν θέλεις να σε αγαπώ και να σε θεωρώ αδελφή μου, πρέπει να είσαι γενναία. Να θυμάσαι ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο τροπιαστικό από την δειλία».
Не утверждаю, что этот метод хороший всем подходит, но вот в старости Мещерская вспоминала этот случай без обиды и возмущения. «И я никогда больше не боялась грозы», — рассказывала она. «А я, лично я очень боюсь собак. В детстве на меня напал здоровенный боксер. Мы с родителями гуляли на детской площадке, а рядом кто-то играл со своей собакой. Ей бросили мяч, он попал в меня, она кинулась за ним. Тут мы и встретились. Я, мячик и пес. Встреча была стремительной и незабываемой, пусть и короткой. Я упала, зажмурилась, заплакала. Домой на руках меня несли родители. Тогда я со страхом не справилась».
Δεν ισχυρίζουμε ότι αυτή η μέθοδος είναι καλή και κατάλληλη για όλους. Αλλά στα γερατιά της η Μητσέρσκαγια θυμόταν αυτήν την περίπτωση χωρίς δυσαρέσκεια και αγανάκτηση. «Και πλέον ποτέ δεν φοβόμουν την καταιγίδα», είπε. «Κι εγώ προσωπικά φοβάμαι πολύ τα σκυλιά. Όταν ήμουν παιδί, δέχτηκα επίθεση από ένα μεγάλο μπόξερ. Περπατούσαμε με τους γονείς μου στην παιδική χαρά και κάποιος εκεί έπαιζε με το σκύλο του. Του πέταξαν μια μπάλα. Αυτή με χτύπησε και ο σκύλος έτρεξε πίσω της. Τότε ήταν που συναντηθήκαμε. Εγώ, η μπάλα και ο σκύλος. Η συνάντηση ήταν τόσο γρήγορη και αξέχαστη. Έσφιξα τα μάτια μου. Ο μπαμπάς με πήγε σπίτι στην αγκαλιά του. Δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω το φόβο τότε».
Спустя много лет эта история почти повторилась. Я шла по узкой деревенской улочке, когда навстречу вышла свора собак. Страх мгновенно сковал сердце. Мне вспомнилось, что Иисус Христос так часто повторял своим ученикам: «Не бойтесь». И я стала молиться: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Собаки успокоились, а вскоре совсем потеряли ко мне интерес. Господь всюду, и Он готов прийти к нам на помощь, стоит только обратиться. Так чего же нам бояться? В минуты сомнений и тревоги нужно чаще повторять: «Господь со мной, кого убоюся?»
Πολλά χρόνια αργότερα μια παρόμοια ιστορία επαναλήφθηκε. Περπατούσα σε έναν στενό δρόμο του χωριού, όταν μια γέλη σκύλων ήρθε προς το μέρος μου. Ο φόβος έπιασε αμέσως στην καρδιά μου. Θυμήθηκα όμως ότι ο Ιησούς Χριστός επαναλάμβανε τόσο συχνά στους μαθητές του: «Μην φοβάστε». Και άρχισα να προσεύχομαι: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Τα σκυλιά άρχισαν να ηρεμούν και σύντομα έχασαν το ενδιαφέρον τους για μένα. Ο Θεός είναι παντού και είναι έτοιμος να μας βοηθήσει, αρκεί να Του το ζητήσουμε. Γιατί λοιπόν να φοβόμαστε? Σε στιγμές αμφιβολίας και ανησυχίας πρέπει να επαναλαμβάνουμε πιο συχνά: «Ο Κύριος είναι μαζί μου. Ποιο να φοβηθώ εγώ?»
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Христианство попало на территорию Китая довольно давно. Примерно в VII веке ко двору китайского императора прибыли сирийские христианские проповедники и впервые рассказали местной правящей знати об учении Спасителя. Впоследствии уже в XII веке в Пекине появились католические миссионеры, а в XVII столетии на территорию Китая прибыли протестантские проповедники. Православная миссия обосновалась в китайской столице в XVIII веке. Необходимо отметить, что представители всех христианских конфессий на территории Поднебесной страны действовали очень активно. Но все без исключения проповедники столкнулись в Китае с одной и той же проблемой: как корректно перевести на китайский язык те или иные христианские понятия. Это оказалось совсем непросто, так как китайская культура, мировосприятие строится на совершенно иных принципах, а христианство, как известно, возникло в еврейской латинско-греческой среде.
Ο χριστιανισμός ήρθε στην Κίνα πριν από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Γύρω στον 7ο αιώνα, σύλλοι χριστιανοί ιεροκήλικες έφτασαν στην αυλή του Κινέζου αυτοκράτορα και για πρώτη φορά μίλησαν στους τοπικούς άρχοντες ευγενείς για τις διδασκαλίες του Σωτήρα. Στη συνέχεια, ήδη τον 12ο αιώνα εμφανίστηκαν στο Πεκίνο καθολικοί Ιεραπόστολοι και τον 17ο αιώνα έφτασαν στην επικράτεια της Κίνας Προτεστάντες Ιερακήλικες. Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή εγκαταστάθηκε στην Κινέζικη Πρωτεύουσα τον 18ο αιώνα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι όλων των χριστιανικών δογμάτων στο έδαφος της ουράνιας χώρας ήταν πολύ δραστήριοι. Αλλά όλοι, ανεξαρτήτως, οι ιερακήλικες αντιμετώπιζαν το ίδιο πρόβλημα στην Κίνα: πώς να μεταφράσουν σωστά στα κινέζικα εκείνες ή άλλες χριστιανικές έννοιες. Δεν ήταν εύκολο, διότι ο κινέζικος πολιτισμός και η κινέζικη κοσμοθεωρία βασίζονται σε εντελώς διαφορετικές αρχές και ο χριστιανισμός, όπως γνωρίζουμε, προέρχεται από το εβραϊκό λατινοελληνικό περιβάλλον.
Для лучшего понимания обозначенной особенности давайте узнаем, как привычные нам церковные имена и понятия звучат в переводе на китайский язык. Например, как звучит по-китайски «Иисус Христос». В настоящее время все китайские христиане называют Спасителя «Иесу Цзиду». Данное именование появилось с подачи католических проповедников. Православные миссионеры предлагали в свое время иной вариант «Иисусы Хелиситосы», но прижился в итоге западный вариант. Как видите, ни западные, ни русские переводчики не стали подбирать китайского аналога греческому слову «Христос» – «помазанник», а придали ему удобное для китайцев звучание. Большую сложность для перевода на китайский язык вызвало слово «Бог». Католики не стали искать китайского аналога и заявили, что слово «Бог» должно звучать подобно латинскому, как «Deus». Православные протестанты, наоборот, решили не навязывать китайцам чуждое им слово и предложили в качестве именования христианского бога использовать древние китайские понятия «шэнь» и «шанди», который используется для обращения к божественному началу еще с древности.
Един калитере катануише автистиш идетиротиташ ашадуме пош акуганде тахноста ше эмаш ономата ке эништише клишише метафрашиште кинезика. Για παράδειγμα, πώς ακούγεται ο Ιησούς Χριστός στα Κινέζικα. Επί το παρόντος, όλοι οι Κινέζοι χριστιανοί αποκαλούν το σατήρα Ιεζο Ζήτου. Αυτή η ονομασία εμφανίστηκε μετά από πρόταση καθολικών ιεροκήρυκων. Οι Ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι πρόσφεραν εν καιρό άλλη παραλλαγή «Ιησού Χαλιστόσου», αλλά η δυτική παραλλαγή ρίζωσε τελικά. Όπως βλέπετε, ούτε οι δυτικοί ούτε οι Ρώσοι μεταφραστές δεν επέλεξαν ένα κινέζικο ανάλογο για την ελληνική λέξη Χριστός, χρησμένος, αλλά της έδωσαν έναν ήχο βολικό για τους Κινέζους. Η λέξη Θεός προκάλεσε μεγάλη δυσκολία στη μετάφραση στα κινέζικα. Οι καθολικοί δεν αναζήτησαν κινέζικο ανάλογο και είπαν ότι η λέξη Θεός πρέπει να ακούγεται παρόμοια με την λατινική λέξη «Deus». Οι Ορθόδοξοι και οι Προτεστάντες, αντίθετα, αποφάσισαν να μην επιβάλλουν μία λέξη ξένη προς τους Κινέζων και πρότειναν να χρησιμοποιηθούν οι αρχαίες κινέζικες έννοιες «Σεν» και «Σάντι» ως όνομα του χριστιανικού Θεού, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να αναφερθούν στη θύαρχη από την αρχαιότητα.
Отдельно стоит упомянуть о том, как переводились на китайский язык первые слова Евангелия от Иоанна «В начале было слово». Нельзя сказать, что данная цитата и на церковнославянский вместе с русским языком переведена корректно, а уж передать ее смысл для китайцев оказалось вдвойне сложно. В греческом оригинале фраза «В начале было слово» звучит как «В начале был логос». Логос – очень сложное понятие, возникшее в античные времена в творчестве Гераклита. Гераклит под логосом понимал разумную живительную силу, благодаря которой существует мир. Христиане стали логосом, словом, именовать Сына Божия Иисуса Христа. Православным миссионерам в Китае для перевода пришлось вновь внимательно изучить античное и христианское понимание логоса. После этого был подобран равноценный китайский аналог – «дао». В наследии Конфуция и Лао-цзы «дао» означает разумную силу, первопричину мира, его основу, почти как у Гераклита. Так логос стал «дао», а китайский текст Евангелия от Иоанна стал звучать так. «В начале было «дао».
Аксизе на анаферти ксихориста пос метафрастикан стакин языка и протес лексисту Евангелию ту Иоанни энергийно логос». Δεν μπορούμε να πούμε ότι το απόσπασμα αυτό μεταφράστηκε σωστά στα εκκλησιαστικά σλαβικά μαζί με τα ρωσικά και ήταν διπλά δύσκολο για τους Κινέζους να μεταφέρουν το νόημα του. Στο ελληνικό πρωτότυπο η φράση ακούγεται ως «ενερχή» ή το «ο λόγος». Ο λόγος είναι μια πολύ σύνθετη έννοια που προέκυψε στην αρχαιότητα στο έργο του Ηράκλειτου. Ο Ηράκλειτος αντιλαμβανόταν τον λόγο ως την ευθυή ζωογόνα δύναμη με την οποία υπάρχει ο κόσμος. Οι χριστιανοί άρχισαν να αποκαλούν τον Υιό του Θεού, του Ιησού Χριστού, λόγο. Οι Ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι στην Κίνα έπρεπε να μελετήσουν ξανά προσεκτικά την αρχαία και χριστιανική κατανόηση του λόγου προκειμένου να την μεταφράσουν. Μετά από αυτό επιλέχθηκε ένα ισοδύναμο ανάλογο, το «Dao», στην κληρονομιά του Κονφούκιο και του Λάο Τζέ. Το «Dao» σημαίνει τη λογική δύναμη, τη ρίζα του κόσμου, τη βάση του, σχεδόν σαν τον Ηράκλειτο. Έτσι ο λόγος έγινε το «Dao» και το κινέζικο κείμενο του Ευαγγελίου του Ιωάννη έφτασε να ακούγεται ως εξής: «Εν αρχή ειν το «Dao».
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях перевода библейских и богослужебных терминов на китайский язык.
Уэлес Антониус Борисов ήταν мази сас. Сегодня милиша я тис идеетеротитес тис метафрасис библикон ке литургикон орн ста кинезика.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.